Jauno latviešu valoda.
Būtībā. Visu krīžu cēlonis būtībā ir korupcija. Intervijā žurnālam Lietišķā diena norādīja Sija Lāča vadītājs. Būtībā ir viens no nejaukākajiem pēdējā laika parazītu vārdiem, kas spēj aizvietot jebko. Izteikuma sākumā tas labi iedara skaitinošā ē vietā. Būtībā es gribēju teikt, ka teikuma beigās tas lieliski nomaskē runātājiem piepeši uznākušās šaubas par to, vai vispār vajadzēja ko teikt. Nu, tas arī viss būtībā. Jaunvārdu būtību gandrīz vienlaikus izdomāja Artis Kronvalds 1870. Gadā un Krišāns Valdemārs 1872. Gadā, tiesa katrs ar to saprotot kaut ko citu. Sākot ar dzīvo radību vai pat nedzīvo matēriju un beidzot ar esamību tās visplašākajā nozīmē. Jaunlaiku pārliecība, ka itin visam ir sava būtība, bet kaut kam īpaši svarīgam vēl arī dziļākā būtība, liek runātājiem meklēt jaunas paradoksālas izteiksmes formas. Savā dziļākajā būtībā man ir vienalga. Vai būtībā es nezinu, ko teikt. Zīmīgi, ka šī vārda izcelsme no vārda būt saista to ar indoeiropiešu bhev – pampt, plaukt, tūkt, briest. No vienas puses saprotams, ka pa īstam ir tikai tas, kas aug, bet no otras puses ik vienas lietas būtība ir sava veida uzpampums, kas nedod domājošam cilvēkam miera.